ამ ნეგარაც რომ ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში, დარჩენილ დროში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პროცესში გიამბობთ იმ საუბარზე, თუ ვინ შევიდა საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში.
ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რა რომ აღერ 23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროდუქტი უნდა დაიდოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხას უსვა.
ხელებო დღეს გიამბობთ იმის თავაზე, თუ რა გეგმები აქვს რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა არჩევნების შემდეგ.
მოვეზადებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
ჩვენს გაცემაში დღეს როგორც ყოველთვის მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში საქართველოსში ახლად გამოსულ წიგნებზე გიამბობთ.
ახლა რო გამოვიდა რომან გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც.
აქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, ესეთია ჩვენი რაღაცების შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქრო პირგოხაძე უძღვება. ოცდასამ დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა დაასახელა. სულ კომისიას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს, 73 წევრი ეყოლება: უმრავლესობის, უმცირესობის, არასაპარლამენტო ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და მოწვეული ექსპერტების სახით. კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და უშრეების საბჭოს მდივანი. პირველი სხდომა 24 დეკემბრისთვის დაინიშნა. იკა ქევანიშვილი მეც გეტყვით.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პროცესი დასრულებულია. სულ 73 წევრი. პარლამენტის თავმჯდომარემ და ამავე დროს კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ საკონსტიტუციო კომისიის საბოლოო შემადგენლობა 23 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში დაასახელა. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრები, ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრები და დამოუკიდებელი დეპუტატი შესაბამისი კვოტით. წევრები 4 არასაპარლამენტო პარტიამაც წარმოადგენენ, ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, ლეიბორისტული პარტია და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის.
ოთხივე პარტია იქნება წარმოდგენილი წევრებით: ბატონი შალვა შავკულიძე, ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ბატონი გიორგი გუგავა და ბატონი ნიკა მაჩოტაძე მიიღებენ მონაწილეობას წევრის სტატუსით კომისიის მუშაობაში. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, კომისიის წევრები არიან თანამდებობრივად სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენლები, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ორი წარმომადგენელი, სახელმწიფო უშრეების საბჭოს დივანი, საქართველოს მთავრობის სხვა კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამეტაპზე თავს იკავებს კომისიაში მუშაობისაგან, თუმცა ჩვენ დიდი იმედი მაქვს, რომ სამუშაო პროცესში ისინი მოგვიანებით ჩაერთვებიან.
კომისიაში ასევე შევლენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების, საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ღია საზოგადოება საქართველოს, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის, მრავალეროვანი საქართველოს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კომისიის წევრობაზე შეთავაზება პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც მიიღო, თუმცა ამ ეტაპზე მანამ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა.
ექსპერტის რანგში კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ბატონი რადი ბრეგაძე, ბატონი ვასილ გონაშვილი, ბატონი ავთანდილ დემეტრაშვილი, ბატონი ვახტანგ მენაბდე, ბატონი შალვა ბაბუაშვილი, ბატონი ზაზა რუხაძე, მინდია უკრეხელიძე, თენგიზ შარმანაშვილი, ვახტანგ ცაბირაძე, ჯონი ხეცურიანი, ვახტანგ ხმალაძე. კომისიის მდივნის ფუნქციებს შეასრულებს ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში ძალთა ბალანსი დაცული იქნება. არჩილ თალაკვაძე თავად იქნება კომისიის წევრი მამუკა მდინარაძესთან, თამარ ჩუგოშვილთან და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებთან ერთად. სულ უმრავლესობიდან კომისიაში 23 დეპუტატი შედის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩაერთვებიან გიორგი ტუღუში, ოთარ კახიძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, სერგი კაპანაძე, სალომე სამადაშვილი, მამუკა ჩიქოვანი, ირაკლი აბესაძე. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რის შეცვლასაც საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა იზრუნოს, საარჩევნო კანონმდებლობა იქნება. სერგი კაპანაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენი მოწოდება არის ხელისუფლების მიმართ, ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების არასამთავრობოების მიმართ, რომ პრიორიტეტად ვაქცევთ სწორედ ამ თემაზე მუშაობა, რომელიც მართლა საჭიროებს რეფორმირება. შესაბამისად, ჩვენ გონია, რომ ამაზე იქნება დამოკიდებული ჩვენი აქტიური მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფებში.
როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. მის მიზეზი კი მისი სიტყვებით არის ის, რომ კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც მისი სიტყვებით, მიუხედავად მისგან არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებას ფართო პოლიტიკური ნება სჭირდება, ასე ფიქრობს კიდევ ერთი პოლიტიკოსი არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან, მამუკა კაციტაძე. ეს ნება არსებობდა ყველა პოლიტიკურ ძალასა თუ სამოქალაქო სექტორში, ამბობს ის, მაგრამ შედეგად მაინც ქართული ოცნებით დაკომპლექტებული კომისია მივიღეთო.
გაურკვეველი კვოტებით, რაღაც 23 კაცი თვითონ, 6 კაცი ვიღაც პარტიას, 2 კაცი კიდევ ვიღაც პარტიას, თვითონ კიდევ ვიღაც სამ პარტიას, სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტები ზოგადად წერია, ამათაც შევიყვანთ რაოდენობით, ვის როგორ ანერად ეს დაწერია და ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რამ, რომ აგერ 22-23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროდუქტი უნდა დაიდოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხას უსვო. თუ საუბარია რეფორმაზე, მაშინ ეს არის არასერიოზული მიდგომა. თუ არ არის საუბარი რეფორმაზე და საუბარია ცალკეულ ცვლილებებზე, მაშინ რა გარჭირდება კომისია?
საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად მზად არის სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ომბუდსმენი წინა კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა და ამჯერადაც ექნება ინიციატივები კონკრეტული საკითხების თაობაზე. საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ კომისიის წევრები პირველ სხდომაზე 24 დეკემბერს მიიწვია კომისიამ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი 2017 წლის 30 აპრილამდე უნდა შეიმუშაოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
So damn hard, you got that head on overload. Got yourself this flawless body aching now from head to toe. Ain't nothing, ain't nothing, all my ladies round the world.
Five high, that's my girl, that's my girl, that's my girl. my girl.
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. გრძელდება საქართველოზე საუბარი. ჩვენი მიზანია შეიქმნას ერთიანი ოპოზიციური საარჩევნო ბლოკი, რომელიც გაარღვევს ორ პოლუსიან პოლიტიკას ქვეყანაში. ეს განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციძაძემ 23 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა და შეიტყობთ იმის თაობაზე, თუ რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა და როგორია მათი სამომავლო გეგმები.
ოქტომბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდმა ახალ პოლიტიკურ ცენტრს გირჩს უჩვენა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მუშაობს კლასიკური პოლიტიკური ბრძოლის გზა, რაც ძირითადად მტრის ხატის დახატვაში გამოიხატება. ამბობს გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და განაგრძობს, რომ სწორედ ასე ცდილობდნენ პარტიები საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზებას წარმოსახვითი საფრთხის წინააღმდეგ, რამაც ზურაბ ჯაფარიძის თქმით იმუშავა წელსაც. და რასაც ცხადყოფს საპარლამენტო ძალთა წარმომადგენლობა, საზოგადოებამ მისი თქმით ხედველობაში კვლავ არ მიიღო პროგრამები, идеология და ხედვები. ამის მიუხედავად პარტია თავისი სტრატეგიის შეცვლას არ გეგმავს.
ჩვენ რაც გვაკლია არის საპარლამენტო ტრიბუნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით სამწუხაროდ ეს არის, თუმცა ამის დაკომპენსირებას ვთქვით იმით, რომ ვართ კაცები უფრო კრეატიულები, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ჩვენ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას იმ მიმართულებით, რომელზეც შედაც არაერთხელ ვისაუბრია თუ ვიომია, ეს არის ის, რაც შედა ნაკლები იყოს თავობის ხარჯები, ჩვენ დაბალეყოს გადასახადები, რაც შეიძლება თავისუფალი იყოს ეკონომიკა, განს გავსი საკითხები, თუმცა არის კიდევ თემები, რომელთა უფრო აქტიურად წამოწევას გვინდა, მათ შორის კლიენტებს ეხება განათლების სისტემას და იმას, თუ რა არის გასაკეთებელი განათლების სისტემაში.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ მათი პარტიის საქმიანობის მთავარი ხაზი იქნება საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა. ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 11 თვით ადრე, ანუ დაახლოებით თებერვლის ბოლოს, ცვლილებების პაკეტის წარდგენა, რათა თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდეს ახალი საარჩევნო კოდექსით. ამ ყველაფრის მიღწევა კი მამუკა კაციტაძეს თანამოაზრეთა გაერთიანებით წარმოუდგენია, რამაც საბოლოო ჯამში ორპოლუსიანი პოლიტიკური ვითარება უნდა შეცვალოს.
ქართული პოლიტიკა ისევ ორპოლუსიანია. შუა ისევ გაგრეფილია. დემოკრატია განოლებულია. ამ ორპოლუსიანობის ფონზე საჭირო არის მაქსიმალური კონსოლიდაცია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ვისაც ერთად დაედგომება, ვისაც ერთად ეცხოვრება და ჩვენ ამ ფორმით თუ შევძლებთ ამ ორპოლუსიანობის გარღვევას. ამიტომ ახალი მემარჯვენეების ამოცანა საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე და დღესაც 11 თვით ადრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე არის ერთი რამ: შეიქმნას ძლიერი ერთობა.
თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ბლოკადა ან სხვა სახით გაერთიანებაზე საუბარი ძალიან ნაადრევად მიაჩნია შალვა შავგულიძეს, პარტიის წარმომადგენელს. მისი თქმით, ამის აუცილებლობა რეალობამ უნდა დაანახოს. თუმცა ლიბერალურ და პროდასავლურ ძალებთან მჭიდრო კოორდინაციის მომხრე პარტიაში მიიჩნევა, რომ მთავარი მიზანი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა და ამ მიზნის მისაღწევად პარტია ეცდება თავისი წვლილი შეტანას, ამბობს შალვა შავგულიძე.
მოვენჟადებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ისევე როგორც შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა გამოიხატოს შემდეგში. პირველი საზრუნავია საარჩევნო კანონის ცვლილება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში 22 დეკემბერს მარიამ გრიგალაშვილმა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარმა, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მისი სიტყვებით თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების კოალიციაში გაერთიანების აუცილებლობას ხედავდნენ ექსპერტები წინა საარჩევნოდ. და ამის აუცილებლობას მათი ლიბერალური და პროდასავლური ღირებულებების ერთიანობით ხსნიდნენ. ახლა კი გამოკითხული ექსპერტები ლიბერალური ძალების მომავალს შემდეგნაირად აფასებენ.
ექსპერტების აზრით 58% აცხადებს, რომ მათი პოპულარობა იმ დონეზე დარჩება, ისეთივე დაბალ დონეზე დარჩება, როგორც დღეს აქვს, თურმე ძირეული ცვლილება არ მოხდა ამ პარტიებში. 26% მიიჩნევს, რომ პირიქით კიდევ უფრო დასუსტება, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ გარკვეული ოპტიმისტური მოლოდინები არსებობს, რომ ეს ლიბერალური პარტიები გამოცოცხლდებიან და ერთიანი ძალებით ან ცალ-ცალკე მოახერხებენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უკეთესი შედეგის დადებას.
უახლოეს მომავალში არასაპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობა თავისი დღის წესრიგის მთავარ ამოცანად საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხს ხედავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენს მსმენელებო რეპორტაჟით და ქართლიდან. ახლა თქვენ მოუსმენთ გოგა აქციას, რომელიც გიამბობთ სიახლეებზე, რომელიც სოფელ აბანოში მოხდა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოს 40 წელია საბავშვო ბაღი არ ქონია. დღეს საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებული სოფლების ბავშვებმა ძალიან გაიხარეს, როცა მათ ახალ გახსნილ საბავშვო ბაღში სტუმრებს უმასპინძლებს. პატარებმა საახალწლო კონცერტი წარმოადგინეს. საბავშვო ბაღი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით გაკეთდა. უცხოელ სტუმრებთან ერთად აბანოში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ჩავიდნენ. სოფელი აბანო იმ სოფლების რიცხვშია, რომლებმაც მიიღეს გაეროს დახმარება შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის შომბი შარპის თქმით, ომისგან დაზარალებული სოფლები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის პრიორიტეტულია და ადგილზე კონკრეტული პროექტები და პროგრამები მოსახლეობის ყოფითი პრობლემების მოგვარებას და პირობების გაუმჯობესებას ემსახურება.
On behalf of the United Nations family, UNDP and our UNHCR colleagues, it's a real pleasure to be here today at Abano at the brand new kindergarten here in Abano, which is one of the many achievements through our joint program in the last 4 years. UNHCR, UNDP, we've worked together with the Ministry for Reconciliation, with the Ministry for IDPs, to help 17 different communities in the Shida Kartli region to help recover from the damages as a result of the conflict. Many people were separated from their means of livelihoods, communities were cut off from water supplies. So what we did was, in the past 4 years, we came with a package of many, many different interventions. We've rehabilitated, refurbished two different kindergartens. This is one, an absolutely beautiful kindergarten. We've trained over 700 farmers in helping them improve their agricultural production, installed greenhouses, installed a milk collection facility, a fruit processing center, many, many, many different interventions, water supply systems to help communities recover from the devastation of conflict and look towards a much brighter future. So here, this is really a celebration of a New Year's celebration and a celebration of these results that together between the UN and the government and Shida Kartli government, the municipalities, Kareli in particular here, together we can help communities recover for a much brighter future.
აბანოს საბავშვო ბაღში მეზობელი სოფლების საციხურის და კოდას ბავშვებიც დადიან 24 პატარა თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობაშია, რომელიც აღჭურვილია ცენტრალური გათბობის სისტემით. ოთახები გაწყობილია ახალი ავეჯით, მომარაგებულია სასწავლო ინვენტარით. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს და ამ საქმეში დონორებიც ეხმარებიან. მისი თქმით, უწყებათ შორისი კომისია სხდომებზე ამ სოფლებში არსებულ პრობლემებს მუდმივად განიხილავს და გადაჭრის გზებზე მსჯელობს.
ჩვენი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტია იმ ხალხის დახმარება, მაქსიმალურად გვერდში დგომა, რომელიც აი ამ სოფლებში ცხოვრობს და ყოველდღე უწევთ მართუხლართების პირისპირ ძალიან რთულ პრობლემებთან გამკლავება. აქ მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ყველა მაცხოვრებელს, დღეს ბავშვებს მინდა მიულოცო დამდეგი ახალი წელი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ალტოლილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, ქართული სოფლები, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარეობს, მუდმივად იქნება ყურადღების ცენტრში, ვიდრე ქვეყნის სრული დეოკუპაცია არ განხორციელდება.
ეს ყოველთვის იქნება მუდმივი ყურადღების ცენტრში, ეს ტერიტორიები მანამდე ტერიტორიული ქანობა არ აღდგება.
საერთაშორისო დონორების ძალის ხმევით შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის პროგრამა რეგიონში უკვე 4 წელია მუშაობს. ამ პროგრამით 3000-მდე ადამიანმა და 17-მა თემმა ისარგებლა. 4-წლიანი პროგრამის სრულმაღირებულებამ 1 მილიონი დოლარი შეადგინა.
გეძლო გიამბობდეთ გოგა აფციაური იმის თავაზე, თუ რა სიახლეა ქარელის რაიონში სოფელ აბანოში იქ საბავშვო ბაღი გაიხსნა. პრესენსველებო, გასულ კვირაში, მიმდინარე კვირაში, უხილავ ფარდაში ჩვენ ვესაუბრეთ ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს ბესო ადეიშვილს, რომელიც პორშეში მუშაობს, ან უფრო სწორად მუშაობს სტუდიაში, რომელიც ავტომანქანა პორშეს დიზაინზე მუშაობს. მე უხილავი ფარდიდან ერთ მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებ, სადაც ბესო ადეიშვილი იმის თაობაზე ამბობს, როგორია მისი წვლილი პორშეს შექმნაში. Crazy baby girl, there ain't nothing like you. In a Porsche, so right I had to get you.
მე როგორც ეგეთი ავხატავ მანქანებს, ამის პირველი ეტაპი მანქანის დიზაინის შექმნაში, მანქანის დახატვა ფურცელზე, ამაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ვიღებ მონაწილეობას მეორე ეტაპში, როცა ხდება უკვე მანქანის მოდელირება. სპეციალური მატერიალი როგორც პასტელინი ხდება მოდელირება მანქანის და ეს შეიძლება გააგრძელდეს ნახევარი წელიც. პატარა დეტალებიც კი შეიძლება ერთი კვირანული კვირა ვიმუშაოთ. ანუ აი ზუსტად ამ მეორე ეტაპში ვიღებ მე ასევე მონაწილეობას. და მანდ უკვე ძნელია ზოგჯერ შენ თვითონაც გავიწყდება მაგალითად სად რა შეიცვალა ნიდენჯერ იცვლება ხოლმე რაღაც ხაზები ზომები რომ ზოგჯერ აი ძნელია თქვა რა უშა თუ აი კონკრეტულად ეს ვინ რამ დააკეთა რა იმდენად ეს კოლექტიური მუშაობა.
ბესო, თქვენ თქვით რომ აი თა პირველ ეტაპზე იხატებაო, იმაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას და ვინ ხატავს ამ პირველი პორშე ვისია ხოლმე ვიღაცა ვინც ადგება და ფანქრით გაყალზე და ხატავს.
ამას ხატავენ ავტომობილის დიზაინერები, ანუ პროფესიით არიან ავტომობილის დიზაინერები, რომ რაღაც დავალებაა რომ აი ვოთ ხატონ და ხატონ და ხატონ. მე ხება ამ ვიხატება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოდელი. მერე შეფი დიზაინერი UCS-ს რო თქვათ ამოდენიმეს მერე სიხვეწება და მერე უკვე როც რაღაც ამოდენიმე ესეთი ნახატი შეეჩა ხდება ამის მოდელირება
და აი ეს პირველი ვინც მერე ირჩევს სხვების დახატულისგან ისიც მხატვარია თუ ის რაღაცა ინსტანცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ირჩევს. აი ამას რატო გეკითხებით? ის და ის ტიპები, ვინც ხატავენ, იმათი როლი რაღაცნაირად იმათი ის ხო რაღაც მასად ხო არ იქცევა მეთქი იმის გამო, რომ მე ერთი ვიღაც წყვეტს, რომელი აირჩიონ.
ეს საერთოდ ძნელი პროცესია. აი მეც რაც დავაკვირდი, ანუ ძირითადად ის მთავარი დიზაინერი ვინც არის, ის ახატავს უკვე. ანუ ის თავის დროზე ხატავდა, თავის დროზე რა თქმა უნდა იმანაც ეგრე იმანაც ისწავლა, ისიც ზემუშაობდა, ხატავდა, ეხლა უკვე ის ძირითადად იღებს გადაწყვეტილებებს და ირჩევს და პასუხს ძირითადად ისაგებს უკვე. მაგრამ ბევრი რაღაც ეს ამ პროცესში დამოკიდებულია მართლა იმ კოლექტივზე, რა იმ რამოდენიმე რამოდენიმე ადამიანზე, მათ გემოვნებაზე. ან ძალიან ძნელია ეგ აი რამდენჯერ ყოფილა ეს დისკუსიები, რომ ამ დიზაინის პროცესში და რაღაც ძნელია რაღაც აი საყოველთაო კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რომ დაუშვათ აი კარგი ავტომობილი დაუშვათ ამ წეს ამ წესებს უნდა ექვემდებარებოდეს და მაშინ ის კარგია. არის მასე. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა აი მართლა აი გემონებაზე არის რა თქმა უნდა რაღაც წესები, მაგრამ მაინც ესე ვთქვა, ბევრი რაღაც დამოკიდებული თვითონ გემოვნებაზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც იმ მომენტში იმ დღეს იღებენ გადაწყვეტილებას.
ისინი ვინც ხატავენ, აი ეს მხატვრები მე ისე პირველ ეტაპზე ვწელდები. ვინ არიან ისინი, ესე იგი, მათ იციან რომ უნდა დახატონ პორშე, ხო? ეს არის ალბათ აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ალბათ გადაუხვიონ რაღაცა გარკვეული ესთეტიკური მიმართულების მქონე მანქანის ფორმას, ხო? აი ეს მაინტერესო, ისინი მხატვრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მოვალე არიან დახატონ პორშე და არა მერსედესი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არსებობს პორშეს DNA-მი, ესე რომ ვთქვათ. და ანუ ის მათ იციან რომ ეს უნდა იყოს უკვე სხვა მანქანა, მაგრამ ეს უნდა იყოს მაინც პორშე. რა თქმა უნდა, და პორშეს თავისი გარკვეული მონახაზი აქვს, თავისი გარკვეული კრიტერიუმები აქვს, თავისი სტილი აქვს და ეს სტილი უნდა იქნას დაცული.
როგორ არის რა, ერთია რომ უნდა იყოს ლამაზი, ხო, უნდა იყოს მოხდენილი და რა ვიცი, სასიამოვნო შესახედი, მაგრამ მეორეა, ახლა ცნობილია ეს, რომ უნდა აკმაყოფილებდეს აეროდინამიკის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს. როგორ არის ეს მხატვრები, ეს ისინი ვინც მანქანის აი პირველ ფორმაზე მუშაობენ, ამავე დროს ამ ტექნიკურად ყველა მხრივ ცოდნას ფლობენ, ხო, ეს მარტო ესთეტიკაზე არ არის მანდ, ხო?
კი, ნაწილობრივ აღვნიშნოთ. აი მე რო თქვი რომ მაგალითად იწება მეორე ეტაპი, იქნება მოდელი, ეს ზუსტად მაგისტვისაც კეთდება, რომ შემოწმდეს უკვე აეროდინამიკაც მაგალითად, იმიტომ რომ რაცა უნდა რაღაც გესმოდეს ფურცელზე დახატული, მაინც ბევრი რაღაცას ანუ ვერ გაიფალისწინე, ძალიან ბევრი რაღაცა იცვლება მერე. აი მაგალითად ზოგჯერ არის რომ ფუტსალზე ძალიან კარგად ჩანს ან ამაზი ჩანს მანქანა, მაგრამ მე მოდელი რო იქნება თუნდაც საერთოდ არ ყოფილა ეგეთი. ან პილიკით რაღაც შეიძლება არ ჩანდეს თქვათ ისე კარგად და მოდელი რო იქნება ძალიან კარგად ჩანდეს ასე რომ ისინი ვინც ხატავენ მანქანას რაღაც დოზით ან ტექნიკურ ინფორმაციასაც ფლობენ, მაგრამ ეს არის ნუ საკმაოდ ზედაპირული ესე იგი რა. რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგმა შეიძლება ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მე ძირითადად ვიძახ.
როგორ არის ბესო თქვენ როცა აკეთებთ ამ რომელიმე კონკრეტული მოდელის რაღაცა ნუ დახვეწა ხდება. მაგ დროს თქვენ უკვე იცით რომ თქვა ამის ძრავა და ასე შემდეგ სხვა მონაცემები ასეთი და ასეთი იქნება. ანუ ამ მოდელს ეს სახელი დაერქმევა. თუ ჯერ ეს ფორმა მზადდება და მერე მიუსადაგებენ რომელიმეს, რომელიც მას მოერგება.
ჯერ ყოველთვის არის ტექნიკური მონაცემები. ანუ ჯერ ყოველთვის ამ დიზაინს ინსტრუქციებს ფუნქცია რა ესე ვთქვა და ტექნიკა. ან პირველში ტექნიკა არის და მე უკვე ტექნიკას და მონაცემებს კრიტერიუმებს ტექნიკურ კრიტერიუმებს და მოერგოს მე დიზაინი.
თქვენს მერე ის უკვე გადაეცემა შემდგომ განყოფილებას, რომელიც მას უკვე გადააქცევს ასე ვთქვათ თუნუქად, ხო, აი ამ ფორმად, რომელიც
უნდა. ანუ შემდეგი ეტაპი, ბოლო ეტაპი არის ხდება ამ მოდელის უკვე, რომელიც უკვე დახვეწილია და დასრულებული ესე ვთქვათ და დამტკიცებულია. ამის სკანირება ხდება, მე ანუ ესე ვთქვათ იქ ნოკომპიუტერული მოდელი ამის. და მე იქ უკვე ზია სპეციალური სამი დე მოდელიერები, ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც კომპიუტერში უკვე ხვეწავენ ამ ყველაფერს, ანუ უკვე დიზაინს კი არ ხვეწავენ, დიზაინი დასრულებულია, ანუ ხვეწავენ უკვე ტექნიკურ რაღაც ნიუანსებს პატარას რა, რომ აი ეს ყველაფერი იდეალურად იყოს და მე რა თქმა უნდა ხდება ამის უკვე დამზადება.
შესაძლოა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია საღამოს თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც ჩამოვართვით ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს ბესო ადეშულს, რომელიც სტუდიარში პორშეში მუშაობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით რუსეთით. ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას რუსეთის პრეზიდენტმა 23 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე, რაზეც კრემლის ლიდერმა თქვა, რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობების იმედი აქვს, ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას ახობს. კობოლიგლიკაძე გაგაცნობთ ახლა რუსეთის პრეზიდენტის რამდენიმე ძირითადი გზავნილის შინაარს.
როგორც ზემოთი თქვა, რუსეთის პრეზიდენტი ანაქრონიზმს უწოდებს ევროკავშირში არსებულ სავიზო რეჟიმს და მიესალმება უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლას. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა 23 დეკემბერს გამართულ ვრცელ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც სულ ცოტა 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი ესწრებოდა, მათ შორის იყვნენ წარმომადგენლები საქართველოდან და უკრაინიდან.
Что касается безвизового режима для граждан Украины,
это შეიძლება ევროპის მხრიდან უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ამას მე სრულად ვუჭერ მხარს. მეტიც მიმაჩნია, რომ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმია და მისგან რაც შეიძლება მალე უნდა გამთავისუფლდეთ.
ქართული ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სამომავლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის დაბრუნებას, თუ ეს ნაბიჯი არ დააზარალებს რუსეთის უსაფრთხოებას. უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის აღდგენამდე კი რუსეთის პრეზიდენტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების დალაგება სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ხაზით და ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა. პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე, რაზეც კრემლის ლიდერმა განაცხადა, რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობის იმედი აქვს, ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას ყოფს.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это
совершенно дашкара, რომ შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყოფს ქვეყანას. მისი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ ხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის, უბრალოდ ერის გაყოფისგან გადადგმული ნაბიჯია.
Разделение нации.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რაც შეეხება ანკარასთან ურთიერთობებს, რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რუსი დიპლომატი თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კალოვის პელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. ვლადიმერ პუტინმა 21 დეკემბერს საკუთარი განკარგულებით სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა რუს დიპლომატს, რომელიც ანკარაში 19 დეკემბერს პოლიციელმა მევლუთ მერტ ალტინტაშმა იმ დროს მოკლა, როდესაც ის ანკარაში მოწყობილ ფოტო გამოფენაზე სიტყვას წარმოთქვამდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ასევე დარწმუნებულია, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ვარდა ქვეყანაში უმნიშვნელო იქნება და ის საგრძნობლად არ აისახება არც მოსახლეობის და არც ქვეყნის კეთილდღეობაზე. 19 დეკემბერს ევროპის კავშირმა მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა სანქციებს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა კრემლის მოქმედების გამო უკრაინაში. საბჭოს განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორისათვის დაწესებული სანქციების ვადა გაგრძელდება 2017 წლის 31 ივლისამდე.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გიამბუთ იმის თაობაზე, თუ რა ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემათ აბრკოლების ზოლის მოკლე ვერსიას. ჩვენს ეთერში 4 შაბათს გასული კობალი გლიკაძის ავტორო გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. რუსი დიპლომატის მკვლელობა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის ასულიერო პირის ფეთულა გულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევენ. მაშინ მკვლელმა 22 წლის მევლუთ მერტ ალტინტაშმა განაცხადა, რომ მან შური იძია სირიაში რუსეთის ქმედებისთვის. კობა ანკარაში ტელეფონით დაუკავშირდა თურქეთში საქართველოს საგანგებო დასრულებიან ელჩ ირაკლი კოპლატაძეს.
როდესაც ოფიციალურ ვერსიაზე საუბრობთ და ანკარა მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენი დგას ამ ტერაქტის უკან, რატო არ მიიღება მხედველობაში სირიის გამო შურისძიება, რაზეც სხვათა შორის დასავლური მედია ამახვილებს ყურადღებას და სხვადასხვა ანალიტიკოსები, რატომ გამოირიცხა ვერსია, რომ სწორედ სირიაში საბრძოლო მოქმედებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მკვლელის მოტივაცია? მით უფრო რომ სულ რაღაც ერთ თვეში რამდენიმე დიდი ტერაქტი მოხდა თურქეთში, რომელსაც პასუხისგებლობა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ კი თქვენ მართალი ისაუბრეთ ვერსიაზე, რიც გამოცს ფეთულა გიულენის აკენიშვორს ხელს ოფიციალური ხელისუფლება, მაგრამ რატომ გამოირიცხება სირიის კვალი, სირიაში რუსეთის სასტიკი მოქმედების კვალი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც რუსეთში, ასევე თურქეთში თვითონმა ჩვენთაგანმა შეიძლება თვალი მოკრას ესეთ მარგინალური საპეული მარგინალური ჯგუფების განცხადებას, რომ ამის უკან არის დასავლეთი ერთგვარი შეთქმულების თეორია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამ საკითხებთან განკავშირებით ალბათ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ალბათ არ არის მიზანშეწონილი. ძირითადი, მათ შორის თურქეთშიც აქცენტია გადატანილი, რომ რაც შეეხება ორგანიზატორებს, როგორც აღინიშნა ამის უკან დგას ფეტო რისკს თაობაზეს მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიებები, თუმცა ცხადია პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განზომილებები საკმაოდ, თუ რა შეიძლება, რა მიზეზები შეიძლება გარიყო ამ მკვლელობის უკან, ცხადია უკავშირდება როგორც აღინიშნა, როგორც რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტ ურთიერთობებს, ასევე სირიის საკითხსაც, რამდენადაც სწორედ რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სამხრივი, მაღალი დონის სამხრივი კონსულტაციები სირიის საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვა იმ პერიოდს 19 დეკემბერს მოსკოვში. მე მინდა კიდევ აქ ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ თავად, როგორც თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას, თავად მკვლელობის შემდგომ იქვე მკვლელობის ადგილიდან, როდესაც ის აკეთებდა, ესე ვთქვათ, მან განაცხადა, რომ ამის ეს ამ ყველაფრის უკანდ გარს და ის ამ მკვლელობას ჩადის სწორედ სირიის საკითხიდან გამომდინარე, დამასკოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმის საპროტესტოდ, თუ რა ქმედებებსაც ეწევა რუსეთი
ბანო ირაკლი, და კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ მუსიკალური პაუზა გამოაცხადეთ, თქვენ საუბრობდით სირიის თაობაზე, მოლაპარაკეებზე, რაც მოსკოვში დაგეგმილ ვადებში გაიმართა, მიუხედავად ელჩანდრეი კარლოვის საზარელი მკვლელობისა, და იქ ითქვა, რომ სამი მხარე, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, შეგიძლიათ მოკლედ გვითხრათ, რა არის თურქეთის მიზანი სირიის კონფლიქტში, რადგან ცოტა ამბივალენტურია ხოლმე პრეზიდენტ რეცეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება. ცოტა ხნის წინ, სულ რაღაც ერთი თვის წინ იგი ამბობდა, რომ მის ინტერესებშია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობა და ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. ახლა სამშვიდობო ინიციატივით გამოდის რუსეთთან ერთად, რომელიც სირიის პრეზიდენტის მტკიცე მხარდამჭერია. აი, რა განაპირობებს, ბატონო ირაკლი, რა განაპირობებს თურქეთის პრეზიდენტის რეცეპ ტაიპ ერდოანის ასეთ ამბივალენტურობას, მის მეტამორფოზას, ერთ შემთხვევაში რო ერთს ამბობს და მეორე შემთხვევაში უკვე მის საპირისპიროს აღმოსავლულ
სტილში. კი ბატონო, რამდენადაც ეს ერთობლივი დეკლარაცია რუსეთის, თურქეთისა და ირანის არის ყველაზე უახლესი დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე გავაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში სამ ძირითად მომენტზეა საუბარი, სადაც აქ იკვეთება ცხადია თურქეთის ინტერესები და შესაბამისად რა კიდევ სამივე მხარე ამას ეთანხმება, სამივე მხარის ინტერესები. პირველი ეს არის, როგორც არის გაცხადებული, რომ ამ სამი ქვეყნის მონაწილეობის გარეშე მათი პოზიციით ძნელი წარმოსადგენია სირიის კონფლიქტის მოგვარება. შემდეგი საკითხი გახლავთის, რომ რაც უკვე ვახსენე, რომ მოხდეს ალეპოდან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ევაკუირება და ავტომობილების, ასე ვთქვათ, მიგრანტების ნაკადის გადმოყვანა ამ სიტუაციაში, და ასევე სამი მხარე უსმურს ხალხს, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილია ასევე სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, და ცხადია იკვეთება ამ ყველაფრის უკან ის, რომ სამივე მხარეს აქვს ინტერესი, რათა თავიანთი მზადყოფნა და აფიქსიროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ, მათ თავიანთი პოზიციები მკაფიოდ კონდეს ჩამოყალიბებული უკვე პოსტკონფლიქტური სირიის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
ბატონო ელჩო, მე წინა შეკითხვის დროს ვახსენე, რომ მოსკოვში არ გადაიდო სამხრივი შეხვედრა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ არც თურქეთში დაგეგმილი შეხვედრა თუ ცერემონია გადაიდო. საუბარია ევრაზიულ გვირაბზე, ამ მოვლენის გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გაიმართა, მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იქვე გაკეთდა შეფასება თურქეთში ბოლო ხანს მომხდარ რამდენიმე ტერაქტზე, მათ შორის რუსეთის ელჩის მკვლელობაზე, რაზეც გაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ახლა კი, თუ შეიძლება, თქვენ როგორც ადამიანმა, დიპლომატმა, რომელიც ახლთით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განმავლობაში, გვითხარით, თუ რა განცხადები გააკეთა ჩვენი გაცემის თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, და რა ინტერესი, რა ეკონომიკური ინტერესი აქვს საქართველოს ევრაზიულ გვირაბთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთში იმყოფებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თავაზიანობის ვიზიტთანო, როგორც მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე გაცნობებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა გუშინ, მანამდე გაკეთდა მისივე განცხადება თურქეთში ჩამოსვლამდე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ქართული მხარე საქართველო კატეგორიულად მოწმობს კვლელობის ყოველივე ფაქტს, განსაკუთრებით დიპლომატების წინააღმდეგ და უსამწიმრებს გარდაცვლილების ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გუშინ სტამბულში, და ამ მოვლენის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობა, რომელიც საპატიო სტუმრის რანგში იყო ჩამოსული. ორიოდე სიტყვით გეტყვით თვითონ აი ამ გვირაბის შესახებ, ევრაზიური გვირაბის შესახებ, როგორც ტრენსით რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მარმარის გვირაბი, ეს არის, რომელიც აერთიანებს ევროპისა და აზიის ნაწილებს ზღვის ქვეშ, და ეს მარმარის გვირაბი არის ძირითადად მატარებლის სახით.
და რასთან მოადგენს, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გვირაბი, ბატონო ელჩო, ეს საქართველოს როგორ უკავშირდება, ეს საქართველოს რა აკავშირებს მასთან?
ეს გვირაბი, რომელიც გაიხსნა ევრაზიული გვირაბი, ეს არის საავტომობილო გზები, ასევე ევროპის, სტამბოლის, ევროპისა და აზიის ნაწილის დამაკავშირებელი, ასევე ზღვის ქვეშ, ზღვის დონიდან მაქსიმალური ქვევით, ესე ვთქვათ, არის, მათ შორის ზღვის დონის ფსკერიდან ქვემოთ არის 120 მეტრის სიმაღლეზე და ეს უკვე აკავშირებს საავტომობილო გზებს. ამ პირების საერთო სიგრძე არის 14 კილომეტრი, მათ შორის 5 კილომეტრი არის ზღვის ფსკერის ქვეშ. შესაბამისად, ცხადია იმ ფონზე, რა ჩვენ სატრანსპორტო პროექტებიც გვაქვს თურქეთთან, მათ შორის მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს, რომლის დასრულებასაც თურქული მხრიდან ჩვენ ველოდებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვისაც, რადგანაც სწორედ მარმარაის პროექტთან ერთად ევრაზიული გმირების პროექტის მიმართულია, ასე ვთქვათ, აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით ევროპიდან აზიისკენ ტვირთბრუნვის, ტვირთნაკადის პრინციპულად ახალი, ასე ვთქვათ, დატვირთვის და განზომილების შეძენისთვის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანაც როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ჩვენ ვართ. ზოგადადაც უნდა ითქვას, რომ თურქეთის სტაბილურობა, თურქეთის სიძლიერე, როგორც ჩვენი დიდი მეზობლისა და სტრატეგიული პარტნიორისა, ძალიან დიდი ფაქტორია საქართველოს სტაბილურობისა და სიძლიერისა. სწორედ ეს იყო ერთგვარი დემონსტრირება ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მომოწეული ამ ორგანიზებაზე, ხოლო მეორე სკრიპ, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია. სტამბულში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები თურქეთის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ბინალი იუდირინთან, ასევე საკუთრივ მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დელეგაციამ საკუთრივ აი ამ გვირაბის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში. და ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო ადგილზე, ესე ვთქვათ, ად დეკემბერს სტამბულის ბეშიქტაშის სტადიონთან ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის ხსოვნას.
გადმოსვლელებო, კობა ლიკლიკაძე საუბრებოდა თურქეთში საქართველოს ელჩს ირაკლი კოპლატაძეს. ეს იყო მისი საავტორო პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ერთი ფრაგმენტი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. ახლა შოთა გიამბობთ, როგორც ის წოდებს, ერთ თეთრ ლაქაზე ქართულ თარგმნელობით პრაქტიკაში, ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე.
ქართულ თარგმანს რომ უთვალავი თეთრი ლაქა აქვს, ეს ყველასთვის ნათელია და ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. 70 წლიანი საბჭოთა რეჟიმი, როდესაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მწერალი სხვადასხვა ნიშნით ტაბუირებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის პროვინციაში უფრო ხერხდებოდა ამ ტაბუების დარღვევა და შეზღუდვებზე გადაბიჯება, მსოფლიო ლიტერატურისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე ბევრი წიგნის თარგმნა მაშინ მაინც ვერ მოხერხდა და დღეს ინტენსიურად მიდის მცდელობები ამ ტექსტების, თუნდაც ძალიან დაგვიანებით, გადმოქართულების. ერთ-ერთი ასეთი თეთრი ლაქა შაშანდლამდე იყო ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაც. იგი როგორც იქნა ითარგმნა ახალმა გამომცემლობა ალეფმა, ეს რომანი თავის პირველ წიგნად დაბეჭდა. თარგმნელია თინათინ ღარიბაშვილი. წიგნს ნანა ჩაჩუას წინათქმა უძღვის. ამ რომანის ხელში დაჭერა და გადაფურცლა მაშინვე კითხვათა კორიანტელს ბადებს. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ასე დამემართა. ჯერ ეს ერთი, რატომ ვერ მოხერხდა მისი თარგმნა თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, მაშინ როცა კამიუს, ბეკეტის, იონესკოს, კაფკას ტექსტებმა საბჭოთა ცენზურის ბარიერის გადალახვა მოახერხეს. შეუძლებელია გულის რევაზეც არ ყოფილიყო მაშინ ფიქრი მთარგმნელებს შორის. პერესტროიკის დროს რუსულად ხომ ითარგმნა. უცნაური ეჭვი მიჩნდება, რომ იმ პერიოდის მთარგმნელებმა და გამომცემლებმა ქართულ მკითხველს ასეთი სახელწოდების წიგნი არ აკადრეს, თორემ რომ მოენდომებინათ, აშკარად პრობლემა არ იქნებოდა მისი გამოცემისა. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდებია. რეალობა კი ისაა, რომ ამის მერე ქვეყანას დამოუკიდებლობის მეოთხედი საუკუნე კიდევ დასჭირდა, რომ ეგზისტენციალური პროზის კლასიკა ეთარგმნა. არადა დღეს მისი აქცენტები და ჟღერადობა აშკარად სხვანაირად ისმის და აღიქმება. თუ როგორი კულტურული გავლენა მოახდინა მან 1928 წელს, როცა გამოვიდა, ეს კარგადაა ცნობილი. თავად მე, როცა 80-იანების ბოლოს თუ 90-იანების დასაწყისში რუსულ თარგმანში წავიკითხე ეს წიგნი, მახსოვსი ძლიერი ეფექტი, რომელიც მან მოახდინა. არადა ახლა, 25 წლის შემდეგ, როცა მეორედ მიუბრუნდი ამ რომანს, ისე აღარი მოქმედა. წერლის ობიექტური თვალით შევეცადე შემეხედა განწყობილების ამ ცვალებადობისთვის. მიზეზების სუბიექტურობაზეც ვიფიქრე. დასკვნა კი ის იყო, რომ რათა გულისრევა დღევანდელი გადმოსახედიდან სწორად დავინახოთ, ამისათვის კონტექსტებისა და პარადიგმების ცვალებადობას უნდა მივადევნოთ თვალი. ამაში კი ფილოსოფოსი გიგი თევზაზე დაგვეხმარება.
ახლა რო გამოვიდა, ეს რომანი გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც და შეიძლება ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ამ რომანში. იმიტომ რომ ახლა პრინციპში დარწმუნებული ვარ, ეს თანამედროვე ხალხი ამას როცა ეკითხავს, სადღაც ალბათ შეხედავს როგორც ისტორიულ მოცემულობას და არა ისეთ რომანს, მაგალითად როგორც უცხოს. რო შევადაროთ ახლა გულისრევა და უცხო, სადა დედამიწაა, ხო? უცხო ეხლაც მნიშვნელოვანია, გულისრევა არც ისე. ეხლა რატომ? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ, რომ ამას ბევრი ამბობდა ისედაც მაშინაც, როცა გამოვიდა ეს რომანი, რომ ეს იდეოლოგიური რომანია. ანუ ეს არის უფრო მოყოლა ფილოსოფიური იდეების ტექსტის საშუალებით, ვიდრე რაცა ლიტერატურა და მაგალითად რა კი უცხოშევა და რაც უცხოა, ანუ გამოცდილების გადმოცემა და გამოცდილების გაზიარება, ანუ იმ გამოცდილების, რომელიც შენ არ აქვს. ხო, ალბათ უფრო მეტად ამიტომ. იდეოლოგიური რომანები, რაც არ უნდა კარგი იდეებით და კარგი სურვილებით იყოს დაწერილი, ისინი ძველდებიან ყველა ვარიანტში. მარტივია ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ერთი იდეა ბევრნაირად შეფერილი და ბევრნაირად განსხეულებული გადმოცემ, მაშინ როდესაც ლიტერატურა არის იმისათვის, რომ უყვეს მკითხველს თუ მსმენელს გამოცდილების მრავალფეროვნება, რომელიც აი ორ სიტყვაში და სამწიანადებაში არ გამოითქმის. ეს არის აი ესეთი ფორმალური ფონი გულისრევის.
და მაინც რა გულისრევაზეა ლაპარაკი? რომანის მთავარ გმირს, ანტუან როკანტენს, სამყაროს აღქმა მოულოდნელად კარდინალურად ეცვლება. გარემო, ადამიანები დაწყებული ნივთებით და მცენარეული სამყაროთი დამთავრებული, ერთნაირ განცდას იწვევს მასში. ყველაფერს თითქოს გარს იხსნება და თავის ამაზრზენ ბუნებას ავლენს. ხის ფესვების დანახვაც კი მასში გულისრევის შეგრძნებას ბადებს. გარემომცველი სამყაროს ასეთი გლობალური მიუღებლობა მის ყოველდღიურ ყოფას გაუსაზლის ხდის. ეშმაკი დეტალებშიაო და ანტუანს თითქოს სწორედ ეს დეტალებში ჩასახლებული ეშმაკი აჩვენებს თავს. სარტრი ასეულობით გვერდზე აღწერს როკანტენის ამ განწყობას. ის დადის კაფეებში, ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ქუჩებში, ხედავს ადამიანებს და ნივთებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მსხვილი ხედით, და ეს ყველაფერი კომიკურია, შეუსაბამოა, აზრს მოკლებულია. ამ ვიზუალურ მხარეს, რომელსაც სხვა ფსიქოსომატური შეგრძნებების ემატება, ფიქრთა დინება მოაქვს და სწორედ ამ ფიქრთა დინებაში იკვეთება სარტრის იდეოლოგიაც. მოусმინოთ კლავ გიგი თევზაძეს.
ეგზისტენციალისტები ცდილობდნენ აი ეპისტემოლოგიურ გამოუსავლობაში, რაც დაუშვათ კანტმა და სხვებმა დაადგინეს, რაღაცა ეპოვათ სინამდვილეზე გასასვლელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ფილოსოფია ამბობს, რომ შენ შემეცნება ვერ ცდება შენ საზღვრებს და ანუ ყველაფერი სუბიექტურია, და ეგზისტენციალიზმი ცდილობს, რომ აი შეგრძნებების საფუძველზე რაღაცა იპოვოს, თუნდაც ირაციონალური შეგრძნებები, რომელიც მას გაიყვანს სინამდვილეზე. და სწორედ ეს იდეა, რომელიც პრინციპში დღეს უკვე საკმაოდ ისეთია, ადამიანი დადის ბრბოში, ხო? აი მე ესე იგი ეს ბრბოლარი, მე ადამიანი ვარ, აი მე რამე შველება, ესე იგი ეს ბრბო საშინელება. და ასე შემდეგ, უკვე ესეთი ძალიან პოპ იდეა, ძალიან გასულია ყველა ეს პოპ კულტურაში. პირველ ვერსიას ამ რომანის ერქვა მელაქნონია. ანუ ეს და მე ეს გულისრევა, მე როგორც ვიცი, თუ არ მეშლება რაღაც ისეთი მარკეტინგული სათაურის გამო გადაკეთდა. ანუ ეს ფაქტიურად რა არის? ეს არის სპლინი, ნაღვლიანობა, რომელიც ეუფლება ადამიანს აი ამ სამყაროში ყოფნისას. მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი ცოდნა ადამიანის შესახებ, მისი ფიზიოლოგიის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ ძალიან პატარა იყო მაშინ. და ამიტომაც მათ პრინციპში ძალიან ბევრ რამეზე წარმოდგენას კი არ ჰქონდა. საბოლოოდ განსაკუთრებით გლობალიზაციის მერე ეს გახდა რეგიონული ნაწარმოება. მათ ეგონათ მაგალითად, რომ ისინი ლაპარაკობდნენ ყველაზე, სინამდვილეში ისინი ლაპარაკობდნენ ძალიან კონკრეტულ ევროპული კულტურის შედეგებზე და ევროპული კულტურის პროდუქტებზე.
ზოგად საკაცობრიო ცოდნის ფაქტორი, რომელიც გიგი თევზაძემ გამოკვეთა, რომანში ანტუან როკანტენისა და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის, რომელსაც როკანტენი თვითნასწავლს უწოდებს, ურთიერთობაში თამაშდება. თვითნასწავლი ყოველდღიურად დადის ბიბლიოთეკაში, ყველა ტიპის წიგნებს კითხულობს ალბანური საძიებლის მიხედვით და მისი მიზანია მთელი არსებული ცოდნა აითვისოს. 7 წლის განმავლობაში იგი იმ ავტორებამდე მივიდა, რომელთა გვარი ლზე იწყება. მისი გამოთვლით კიდევ 6 წელი დასჭირდება ანბანის ბოლოში რომ გავიდეს. ცოდნის სასრულობის რწმენის მქონე თვითნასწავლი თავისი ინფანტილური ჰუმანიზმით როკანტენის ანტიპოდია. მისი ზედაპირული პოზიტივიზმი ანტუანში გულისრევის შეგრძნებას კიდევ უფრო ამძაფრებს. მარია ანტუანეტას პერიოდში მოღვაწე მარკიზ როლბონზე ბიოგრაფიული კვლევით დაკავებული როკანტენისა და სრულყოფილი ცოდნის მიღებით დაკავებული თვითნასწავლის ურთიერთობა გიგი თევზაძის აზრით საერთოდაც რომანის ხასიათს ხაზს გამოკვეთს.
ჩვენ თუ გვინდა ანახო ესე რეალური დაპირისპირება, ესე კომიკური ფიგურა არ უნდა გამოიყვანო რეალურ დაპირისპირებაში. ხო, ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი ძალიან კომიკური ფიგურა გამოიყვანეთ და ამიტომაც უფრო ეს ტექსტი უფრო იდეოლოგიური ვიდრე ლიტერატურული, იმიტომ რომ კომიკური ტიპი დგას მეორე მხარეს და არა დაუშვათ მაგალითად აინშტაინი. ის არ დგას იქ არა, დგას ვიღაცა კრეტინი სრულიად, რომელიც აი ყველა დროში კრეტინია, ხო? და ის არანაირად არ არის ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი არც ბრბოსი და არც იმ სინამდვილესი, რომელსაც ჩვენ ამ იმაში ხვდებით. აი ეს არის კიდე საინტერესო, სწორედ ეს ამბავი ბიოგრაფიის წერას რო თავსანებებს და ლიტერატურის წერაზე როგორაც, ანუ ესეც რო არის რაღაცნაირად და ცდილობს რო თქვას, რომ შემოქმედებითობა უფრო რეალობა ვიდრე დაუშვათ ის ასახვა. სამართლიანად სამწუხაროდ გამოვიდა თუ შევხედავთ იმას, ესე იგი დღევანდელ ლიტერატურას, რომელიც საფსე არის ამ დოკუმენტური ფიქშნით, ანუ დოკუმენტური ლიტერატურის, რომელიც თანდათან ხდება თანამედროვე ლიტერატურის ღერძი.
რომანის ფინალი სწორედ ეს გადაწყვეტილებაა როკანტენისა. იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მარკიზ როლბორზე მოიპოვა მხატვრული ტექსტი შექმნას. ესაა სასოწარკვეთილი ადამიანის ბოლო მცდელობა მხატვრულობაში გადაეშვას და ამ გზით რამენაირად გაექცეს გულისრევის ყველგან თანამდებ განცდას. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა იმედი ამ წიგნის გავლით საკუთარი ცხოვრება ზიზღის გარეშე გაიხსენოს. წარმატები დასრულდება თუ არა როკანტენის ეს მცდელობა, სარტრი ამაზე არაფერს გვეუბნება. და ბოლოს დაუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, რითიც დავიწყეთ, როგორ აღიქმება დღევანდელი მკითხველის მიერ ეს რომანი. ჩემი აზრით შოკურ ეფექტს მთავარი იდეა უკვე ვეღარ ახდენს, ვინაიდან ეს იდეა მხატვრულმა ლიტერატურამ უკვე კარგად აითვისა და დაამუშავა. მხატვრული შესრულებას გულისრევის ამ მუდმივი შეგრძნებისა, თავისი ნატურალიზმით, ჰიპერბოლიზაციით, გალმეორებადობით აჩენს განცდას, რომ მეტი ლაკონურობის შემთხვევაში ტექსტი უფრო მოიგებდა. აჯობებდა ვთქვათ იგივე უცხოს ფორმატში რომ იყოს ეს ტექსტი დაწერილი. თუმცა ასეთ ნიუანსებზე ლაპარაკისას არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს იყო სრულიად ახალი ტიპისა და ხედვის რომანი ადამიანის მარტოსულობაზე, მის გაუცხოებაზე და ამ რომანმა ლიტერატურულ პროცესში ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა.
დღესაცალებო შოთა იათაშვილი იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი, რომელმაც ილაპარაკა ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე, რომელიც ქართულად თარგმნილა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გასულ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ ხუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
rising. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dum. And so they keep on twiddling them thumbs.